Årets hidtil bedste ungdomsbog, kaldte Politikens anmelder Pixie Lever Stadig, af Sofie Riis Indahl. Det er hendes 6. udgivelse. En anden anmelder kaldte romanen en modig og sårbar fortælling. Romanen foregår i gymnasietiden, hvor det går vildt for sig med sex og sprut og sociale medier i stride strømme, men hvor ensomheden og følelsen af utilstrækkelighed kan ramme hårdt. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jesper Frank Pedersen, og med i studiet har jeg Sofie Riis Indahl i anledning af, at Pixie Lever Stadig er nomineret til Politikens Litteraturpris 2021. Sofie Riis Indahl er født i 2000, debuterede allerede som 17-årig med den anmelderroste Sinds Tequila. Derefter kom ungdomsromanerne Øjebliksbilleder, Efterskælv, Smuk, Smukker og Smukkest og chatromanen Undskyld, men jeg har ingen andre steder at gå hen. Jeg skal også have med i det samlede billede, at Sofie til daglig læser machine learning og datavidenskab på Københavns Universitet. Velkommen, Sofie.
Tak.
Og tillykke med din roman og med dit forfatterskab.
Ja, tusind tak.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi til en start taler lidt om den her dobbelthed, der er i din hovedperson. Mm. Emma hedder hun, men hun hedder ikke kun Emma, hun hedder også Pixie.
Ja.
Fortæl lidt om hende, eller dem.
Jamen, der sker jo det magiske, at når man kommer fra folkeskolen til gymnasiet, så har du mulighed for at være en ny person. Og hvor at Pixie, hun jo i folkeskolen, var Emma, som havde en enkelt veninde, og mest sad og læst tykke fantasybøger over hjørnet, og fik rigtig høje karakterer, så er det ligesom et komplet opgør, hun skal have. Hun skal være alt andet end Emma. Og så bliver hun så Pixie, som går sent hjem fra festerne, og altid er på, og ligesom bliver en del af den her vennegruppe disciplene, hvor de alle sammen har de her sådan kælenavne. Derfor hedder hun Pixie, fordi hun er så høj, at det ligesom er sådan ironisk.
Ja, hun er ikke nogen Pixie-bog, hun er en stor en. Og de vennerne hedder Jesus og Sokrates og Tove og Dionysos Cosette.
Ja.
Ja.
Ja, så de har ligesom den her mulighed for at skabe en helt ny identitet. Så man kan sige, Emma og Pixie er jo egentlig modsætninger. Og det, der jo så sker i bogen, det er, at hun går ud af gymnasiet, og hun stopper med, eller hendes venner skærer ligesom kontakten af til hende. Og så står hun jo her og tænker, når, hvis jeg ikke er Pixie længere, som jeg var, det er ligesom den her karakter, som hun har skabt i den her vennegruppe, er så bare Emma. Og det er hun jo ikke, fordi hun har jo altså udviklet sig gennem gymnasiet, og det hun så jo også finder ud af, det er, at selvom hun måske prøvede at være og spille Pixie på en måde, så de andre bedst kunne lide hende, så er Pixie jo en karakter, som også indeholder en stor del af hende selv, ja. Og som hun jo egentlig selv kan definere, hvem er.
Ja. Hvem er dronningen?
Jamen, dronningen, dronningen, hun er jo ligesom den, der samler den her gruppe. Hun kommer ind fra starten af gymnasiet og har vildt meget selvtillid modsat alle de andre. Og så får hun ligesom sammensat, piller ligesom nogen ud og får sammensat den her gruppe disciplene. Og hun er jo så ligesom dronningen, som Pixie også undrer sig lidt. Altså sådan, hun er sådan lidt, jamen, hvordan kan det lade sig gøre som menneske, at lige pludselig får alle andre til at kalde en dronningen? Men det formår dronningen, altså.
Ja, ja, så det er også et fortællemæssigt greb, det her for dig, med at du har ligesom dronningen, en instans, hun kan henvise til, ikke? Denne splittede pige, som både er Emma og Pixie. Altså, din roman giver jo et stærkt indblik i en spændende, en rå, en vild gymnasietid. Fortæl lidt om det, som du oplever som det stærkeste, det fedeste ved gymnasiet. Er det muligheden for at omskabe sig selv, eller hvad er det, der sker lige der?
Ja, jeg tror, det er muligheden for at omskabe sig selv, fordi du netop for første gang, hvis du ikke har skiftet skole i løbet af din folkeskoletid, for første gang har mulighed for at komme i en anden social kontekst, end den du har været i hele livet. Og det er også en mulighed for, fordi det jo kun er de 3 år, at prøve nogle ting af, uden at det er sådan bindende til, det skal du være resten af livet. Altså forestil dig, at du kommer ind på et job, og så siger du, hej, jeg hedder Pixie, og jeg er helt meget sådan her, og så skal du arbejde der de næste 20 år, eller sådan.
Yeah, yeah.
Der er ligesom en frihed, og der er en enorm vigtighed i nuet, som er virkelig meget intenst i gymnasiet. Man kan jo slet ikke forestille sig, hvad der skal ske, når det slutter. Og det er også derfor, det føles så bræt, fordi man tænker, altså, det føles som hele livet, de der meget afgørende 3 år.
Ja. Der er jo meget alkohol, der er meget ensomhed, der er præstationsangst, der er sex. Det er et ret råt indblik, man får. Et råt indblik. Og jeg tænker, når jeg læser den her bog, som jo er skrevet i et magtfuldt og kraftfuldt sprog, og hatten af for din evne til at og sådan sprogligt få det hele til at gløde, Sofie. Jeg tænker, det også godt kan have været måske lidt råt at skrive den, eller altså, er den også skrevet på en smerte, altså en selverfaring, som handler om, at man måske er nødt til nogle gange at genopfinde sig selv og være en anden, end man egentlig er, og hele den der leg, også nogle gange en tvang til at ændre identitet.
Jo, helt vildt. Altså, jeg vil sige, al den smerte, som der er i Pixie, er jo min egen smerte. Og jeg tror også, det er det, der gør, at romanen i hvert fald for mig føles så ægte. Det er ikke fordi, at det, der sker i Pixie, er sådan min historie. Men jeg vil sige, at det var råt at opleve alle de følelser, Pixie går igennem. Men at skrive om dem var faktisk sådan en befrielse. Fordi at når man ligesom får sat ord på tingene, så får man ligesom sat dem i bås, og den der ensomhed, som føles så alt opslugende. Lige pludselig, når den er på papir, så virker den sådan simpel på en meget behagelig måde. Eller sådan, det er ligesom som om det hele blev fanget i den her bog.
Ja.
Og så er det bare en bog, og det er bare en fortælling, og det er bare de her 200 dage i Pixies liv. Altså mere er det ikke. Og det var enormt rart.
Men du siger mere, det ikke, men det er jo mere, fordi for dig har det været en proces, der har været god. Det er jo det, du siger, ikke?
Jo, helt sikkert. Men jeg tror sådan, at når man er i den, så føles det som om, at det der nu er for evigt.
Ja.
Og når man får kogt det ned til en bog, så får man ligesom kogt nuet ned til et nu. Og det er enormt befriende. Selvom man måske stadig sidder med den ensomhed.
Ja.
Og så ligesom at få den kogt ned til noget, som er meget konkret, som er en bog og ord.
Ja. Det er jo ikke mange, der i en alder af 21-22 år, du er født i år 2000, allerede har et stort forfatterskab bag sig. Hvad er det, der har fået dig til at blive forfatter, tror du?
Jeg kunne ikke lade være med at skrive. I starten så var det meget fortællingerne. Jeg tror altid, jeg har sådan haft enormt mange refleksioner. Og det der, altså i en bog, så har du ligesom mulighed for at få sådan lyttetid lidt længere, end når du bare sidder og har en samtale med en person, og det er ofte, når man går i gymnasiet og folkeskolen, måske ikke lige sådan den slags samtaler, man har med hinanden, hvor man virkelig får lov til at dele sin refleksion omkring livet. Så for mig har skrivningen ligesom været et rum, hvor jeg har sat mig ned og reflekteret over tingene. Og så har jeg både været drevet af at fortælle historier, men også senere hen blevet meget drevet af sådan den der virkelighedsfremstilling. Og hvordan man ligesom, fordi man kan jo aldrig formidle virkeligheden.
Nej.
Sådan 100%, så hvordan man får formidlet virkeligheden på en eller anden måde så virkelighedsnært som muligt, ved netop at anerkende, at det ikke er virkeligheden. Altså sådan lidt modernistisk, ikke?
Ja.
Eller meget modernistisk.
Ja. Okay. Jamen, jeg er jo imponeret over den måde, som man ligesom bliver trukket gennem historien, og den måde, du så selvsikkert formulerer dig på at lege med replikker og virkelighedsplaner og indre monologer osv. Jeg tænker, vi faktisk skulle høre et lille stykke, så lytterne kan fornemme, hvad det er, der er på spil i den her roman, rent sprogligt.
Mm, ja. Det, jeg læser op nu her, handler om nogle minder, som Pixie, hun har med ham her Jesus, som er en del af hendes vennegruppe, som hun ligesom on and off har haft sådan en seksuel romantisk relation til gennem gymnasiet. Sommerseks i hans forældres bil. 200 grader i metalkassen, omgivet af høje nåletræer. Jesus lå med røven i vejret på bagsædet for at få sine shorts af. Fuck, jeg har ikke mere data. Jeg fumlede med Spotify på passagersædet. Behøver du musik? Ellers er det ikke ordentligt. Jeg mødte hans blik i bagspejlet og bed mig i læben. Han havde, at han elskede det. Fuck det. Jeg har downloadet en sang. Det er Rock Casino, det er kvali. Han rystede på hovedet af mig med et overbærende smil. Var det andet end tilfældigt, at vi ikke havde fundet sammen igen siden blåbogsturen i marts? En pludselig modsatrykket tyngdekraft trak mig på benene. Jeg ved, hvad vi skal. Jeg besteg den lille skråning på det næsten flade tag og balancerede på gavlen med armene spredt ud for at holde balancen. Vi skal på Interrail, os 7, nu her. Til sommer, en togbillet og Europa for vores fødder. Hvor får du din energi fra, stønnede Jesus og lagde hovedet på Toves mave, så hendes hjerte kunne dunke mod hans ører. 80'er temafest på gymnasiet. Vi stavrede, snalrede hele vejen hjem til ham for at han skulle opdage, at han havde glemt sin taske med sine nøgler i garderoben, og vi endte med at gøre det i cykelskuret i frostvejr. Så skal vi se Budapest og drikke sommersby til en tier. Jeg rakte hænderne op mod stjernerne for at male idéerne for de andre. Og tage teen og spise feta og friske finer til aftensmad og til Holland og starte vores tripperkarriere. Du er skør, Pixie. Dronningen greb ud efter min arm og hævde mig ned at ligge med hovedet i sit skød. Og således endte aftenen, som alle andre aftener, i en bunke med hovederne på hinandens maver, for skæve til at tænke lige, mens vi stirrede op mod himlen, der gik fra mørkeblå til lilla til lyserød. Friheden var 31 dage væk. Der var så meget, vi skulle nå.
Tak skal du have. Flot. Hvad er din ambition som forfatter, kunne jeg så spørge? Altså, hvad er det, du vil med sådan en bog som den her? Du har allerede forklaret, hvad det betyder for dig selv at skrive den, ikke?
Ja, helt sikkert. Jeg tror, da jeg begyndte at skrive Pixie, så var min umiddelbare mission med Pixie at sætte ord på noget. Altså, der var den her følelse af tomhed og ensomhed, der gik ud af gymnasiet, som føltes så meget som noget, jeg kun havde oplevet. Og det var bare så forkert, fordi jeg tror måske 50% af alle, der går ud af gymnasiet, har det ligesom Pixie. Og det er jo grunden til, at man har den følelse af, at man er så alene med det, er jo fordi, at det ikke bliver talt om. Så på den måde vil jeg bare gerne sætte nogle ord på noget, som måske kunne hjælpe andre til at føle, at ens følelser ikke er så livsudlæggende, som det føles.
Jeg står ikke alene med dem. Det er noget, andre også kender til
præcis.
Det her. Ikke?
Ja. Men derudover, så synes jeg også, og det som er så fedt ved, at den er blevet nomineret til den her pris, synes jeg, det er fedt, at den når ud til så mange voksne mennesker også. Fordi jeg synes, at i gymnasiet, så bliver vi unge mennesker hele tiden eksponeret for, at vi skal læse bøger om voksne mennesker, og ligesom forberede på os på det her liv, som ligger foran os. Men jeg synes, det er lige så vigtigt, at voksne mennesker læser om unge mennesker, fordi at voksne mennesker skylder og lærer unge mennesker at kende. Jeg synes, forældre, gymnasielærer, folk, der har med unge mennesker til daglig kontakt, de gør et super godt arbejde, i hvert fald hvad jeg har oplevet med at sætte sig ind i unge, og har egentlig ret godt styr på, hvad der sker i de unges verden. Men samtlige andre voksne mennesker sådan opfatter lidt unge som sådan nogle aliens, der går rundt og sådan, du ved, sådan har lidt et banalt følelsesliv, og jeg har jo også selv været ung engang, og sådan, så jeg ved alt, hvad der sker, men samtidig så sådan, bare her under corona, så det hele er deres skyld, og de tager intet ansvar, og sådan, det bliver lidt sådan en syndebuk, sådan, hvor man sådan meget generaliserer en hel generation, og skyder en masse ting hen på dem, og så er det ligesom sådan, så er det fint, og det er bare sådan en meget stor sådan, simplificering, af samtalen, og jeg håber ligesom, at ved at der er nogle voksne, der læser den her bog, at der måske kan komme sådan lidt mere bro mellem generationerne, og lidt mere forståelse begge veje fra, fordi jeg tror, som unge bliver man også meget hurtig sådan, har man lyst til at skyde tilbage igen, når man hele tiden får i hovedet med de unge, og de unge, og de unge, som sådan, de voksne, og de voksne, og de voksne, og jeg ser bare ikke nogen grund til, at der skal være sådan, at der skal være den her, så langt mellem generationerne, fordi at, altså, selvom at min generation selvfølgelig er vokset op med sociale medier, og på den måde har haft en anderledes ungdom end de fleste voksne mennesker, så det er jo ikke sådan, altså det er jo ikke længere, end man lige kan sætte sig i hinandens sted på den måde.
Nej, men hvor, altså super interessant, hvor ser du egentlig den største afstand i forståelsen, altså hvor man længst fra hinanden, hvis du kalder de voksne, vi skulle måske i virkeligheden få det på plads først, hvem er de voksne, hvor gammel skal man være for at være voksen, du er nu 21 eller 22?
21 år,
du er 21, ja. Ikke? Altså, hvornår man cirka voksen, vil du sige?
Jeg synes, man er voksen, når man begynder at bruge termen de unge.
Sindssygt.
Ja.
Godt. Okay. Hvis man nu bruger termen ungdommen, hvad så?
Jamen, så er man nærmest gammel,
værre,
ikke?
Ja, skide godt. Jamen altså, du vil simpelthen ikke sætte årstal på eller ord på. Det er klogt af dig, det er meget klogt af dig. Men nu har jeg jo det problem, at jeg ikke aner, hvordan jeg skal omtale din generation. Jeg kunne bare for eksempel sige din generation. Det kunne jeg sige.
Ja, altså i princippet må man jo også godt sige ungdommen, så længe man bare lader være med at gøre det i det der ungdommen nu til dags. Ja. Eller, sådan, eller måske sige noget positivt.
Ja, men den her fantastiske ungdom. Jeg har selv nogle drenge, og de er unge, og de korrigerer mig jo hele tiden, og jeg synes, jeg lærer at være i min alder på en måde, der er dejlig, fordi der hele tiden er den der form for kontakt, ikke? Og vi bruger hinanden, og de sender mig links til musik, jeg synes er fantastisk, som jeg aldrig havde opdaget uden dem, og så videre. Ikke?
Ja.
Altså igen, der hvor afstanden er størst, jeg ser den her unge kvinde for mig, det kan være Pixie eller Emma, det kan være nogen andre, det kunne være dig, og som du sagde før, der er en fordom om, at man har sådan et banalt følelsesliv.
Mm.
Men det er jo komplekse individer.
Ja.
Ikke? Hvor ser du afstanden, eller har følt afstanden størst?
Jeg tror, jeg føler egentlig afstanden størst i den der sådan simplificering
okay.
af det indre liv.
Ja.
Som ligesom gør, at man sådan, tager det mindre seriøst, eller sådan, hvis man har gjort sådan nogle overvejelser om livet, eller måske om noget politisk, eller sådan noget, så er det jo sådan, men du ved jo heller ikke. Altså, der er jo masser, du ikke ved endnu, ikke?
Ja.
Og jeg tror, at den der...
men det er jo heller ikke helt forkert, vel?
Det er ikke helt forkert, men der er til gengæld også ting, som man som ung ved, som man som voksen har glemt.
Hvad er det, du synes, det vil jeg godt holde fast i, at dem, du kalder de voksne, har glemt? Altså, hvad er det, vi egentlig også, som os voksne, når jeg regner selvfølgelig mig selv med i den gruppe, har glemt? Altså, hvad er det... også fordi vi lever i en tid, hvor mange unge jo siger, hvad fanden er det for en verden, I overleder til os, ikke? Altså,
ja.
så hvor ser du den der glemsomhed være mest fatal, kunne man sige?
Mm. Jeg tror, mange... Nu skal jeg også ud... Jeg er jo ikke en del af de voksne endnu, må jeg nok erkende. Så på den måde, så skal jeg jo også med forbehold for, at jeg ikke ved, hvordan det er at være voksen. Men mit umiddelbare indtryk af, hvad de voksne ligesom har glemt. Det er, jeg tror mange voksne, de glemmer nuet. Når man sådan har, det, altså jeg kan mærke det på mig selv, ikke fordi jeg synes, jeg skal blive voksen, men altså fra jeg var 16 til jeg 21, nuet har ligesom, det mister langsomt sin værdi, fordi at man har haft så mange nuer, at man tænker, jamen nuet, der er jo et nyt nu i morgen. Og den sådan intensitet og altså, man er så til stede i livet, når man er 16. Og det synes jeg godt, man kan tage med sig, når man er, hvad hedder det, når man er 21 eller 30 eller 50.
Ja.
At nuet er jo lige så vigtigt, og det kan godt være, at livet er langt og består af mange nuer, men hvis at det, altså, man ikke griber alle de nuer, så er det jo sådan lidt ligegyldigt.
Ja, klart. Jamen, der sker jo nok det, at det bliver sådan lidt mere vane. Altså, nuerne stiller sig op i kø, og man vidste cirka, hvordan nuerne var i går, og de bliver nok også sådan lidt i dag. Og det er jo måske tragikken i menneskelivet i en eller anden forstand. Men mindre, at man ligesom kan holde gløden i gang, og man kan bevare flammen, den indre flamme. Du nævnte de sociale medier, det gør, du nævner også Spotify, og der skal musik på, og det her med, jeg har ikke data nok i det, du læste op. Altså, det her med de sociale mediers rolle, jeg tænker tit, at det måske er en af de store forskelle mellem det liv, som unge mennesker er vokset ind i, fordi de var meget små, og så det liv, jeg selv husker som barn og ung. Mm. Kan du følge mig i det?
Ja, helt sikkert. Jeg tror, de sociale medier har på den ene side gjort, at tingene, de har givet, altså gjort, at tingene går enormt hurtigt. Man kan komme i kontakt med hinanden hele tiden. Og det kan være egentlig også enormt stressende, for der kan hele tiden ske noget bag din ryg, og folk danner gruppechatter, du ikke er en del af, og snakker sammen, og så kan du lige pludselig følge med i de andres liv. Så på den ene side har det gjort sådan nuet endnu vildere, og på den anden side tror jeg også, at der sker lidt det, at nuet bliver taget fra os, fordi at man lidt sådan forsvinder, altså sådan tiden forsvinder lidt, når du går ind på Instagram, og du ser også folk, der lægger billeder op, og det ligner, at de er lagt op nu, men det er faktisk en uge gammel eller et år gammel, og man kan sådan manipulere med nuet på en anden måde. Og det, altså sociale medier fyldte enormt meget, da jeg gik i gymnasiet, så flyttede jeg hjemmefra, startede på universitetet, og har nærmest ikke åbnet Instagram siden. Og jeg kan bare mærke, at den der, sådan, man er meget mere til stede i livet, når man ikke har de der sociale medier. Så på den måde kan det godt være med til sådan at fratage os.
Altså, okay,
du er til stede i en anden. Det der med, at du har to virkeligheder, du skal være til stede i på samme tid, er enormt meget at kræve af et menneske, som ikke engang har fundet ud af, hvordan man eksisterer i den virkelige virkelighed endnu.
Så du skiller mellem en virkelig virkelighed og så den virtuelle virkelighed?
Ja, altså... Det er jo vigtigt, især hvis man er sådan vokset og omgås unge, og gerne ligesom vil have en dialog med det her om, at den virtuelle virkelighed er lige så virkelig som den virkelige virkelighed. Men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde den virkelige virkelighed.
Mm. Ja. Okay, godt. I forhold til den tid, vi lever i, der er sådan mange store spørgsmål, og mange af dem har at gøre med, at de gamle skabeloner eller kategorier, de falder lidt fra hinanden. Det er som om, der er brug for nogle nye, meget flyder. Hvordan ser du på det her med flydende seksualitet, flydende identitet? Er vi i en situation, hvor man som ung oplever en frihed i forhold til, når man ser på den gamle verdens mere klassiske roller, eller hvordan oplever du det her flydende vilkår?
Jeg tror, man kan godt få sådan en idé om, at alting er flydende i vores nuværende samfund, og alle holder ud til at være, hvem de er. Men det er jo totalt løgn. Altså sådan, der er små grupper, sådan, jeg kalder dem queer-bobler, som disciplerne, også hvis man er en del af sådan noget LGBT+ ungdom, kan man også finde sådan en queer-bubble. Og som queer-person søger man jo ofte hen i de bobler, fordi det er der, hvor det er behageligst at være. Men kan man sige, jeg gik i musikklassen på mit gymnasium, vi var alle sammen enormt queer, og forskellige og mærkelige, og på ingen måde satte os selv i bås. Og det var så en ud af 13 klasser, hvor at resten var sådan fuldkommen heteronormativt. Der var ingen eksperimentering overhovedet. Så jeg tror, der er mange voksne, der, når de læser Pixie, der er sådan, ej, og jeg vidste, at ikke ungdommen var sådan nu til dags. Men altså, sådan er ungdommen desværre ikke nu til dags, med mindre at du søger hen i de fællesskaber. Og det er også det, der sker for Pixie, er, at hun har levet hele sin gymnasietid her, hvor at, der var ikke nogen, der tænkte på, om hun havde sex med dronningen eller hun havde sex med Jesus. Så kommer hun ud, og lige pludselig skal hun forholde sig til, at hun rent faktisk er sådan biseksuel, og hun er forelsket i en pige, og det er sådan mærkeligt, og sådan, der findes piger, som ikke også er åbne for at være forelsket i andre piger, og sådan, du ved, den der queer-bubble brister, og det er også bare, ja, enormt hårdt.
Ja. Du læser på universitetet, og i min intro fortalte jeg, at det hedder machine learning, dit studie. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, også fordi jeg er lidt nysgerrig efter forbindelsen mellem forfatterskabet og det her med machine learning. Hvad er machine learning?
Machine learning, det er jo udviklingen af kunstig intelligens. Og kunstig intelligens er jo for eksempel sprogteknologi, som Siri, som du kan trykke på knappen, så taler du til Siri, og så svarer hun dig. Og både det, at du taler til hende, og hun forstår, hvad du siger, og hun finder på et svar, og hun læser det svar højt, er lavet af kunstig intelligens.
Ja, så det er AI, som det hedder på dansk.
Ja, præcis.
Artificial intelligence. Og det, du gerne vil med det studie, er det engang at skulle arbejde med det helt konkret, programmere for eksempel, eller hvad?
Ja,
altså, for du arbejder jo også med kunstig intelligens som forfatter, ikke?
Jo, helt sikkert. Jeg tror, jeg er stadig lidt usikker på, hvad der skal ske, når jeg er færdig på universitetet. Altså, jeg tænker, mit drømmescenarie er, at jeg kan arbejde deltid med kunstig intelligens, og arbejde deltid med mit forfatterskab. Det kunne være virkelig fedt. Inden for kunstig intelligens, så vil jeg gerne specialisere mig inden for sprogteknologi, fordi der er enormt mange inden, altså på min uddannelse, kommer alle sammen fra baggrund med fysik, matematik, vil rigtig meget gerne sådan noget lægemiddelindustrien, alle sådan nogle meget bio-ting. Og der tror jeg, at jeg ligesom jeg synes, det kunne være fedt at få lov til at arbejde med sprog, samtidig med at arbejde med kunstig intelligens. Også fordi, at sådan dansk er et virkelig, virkelig svært sprog at lave kunstig intelligens til, og det bliver ofte udviklet i udlandet af folk, der slet ikke kan dansk. Og jeg synes, det kunne være mega fedt at sådan bruge min sproglige viden og sådan kombinere kodning og sådan sprogviden på den måde. Ja.
Super interessant. Har du nogle litterære forbilleder?
Ja, jeg tror...
Som du vil afsløre her?
Som jeg vil afsløre. Mit største sådan litterære epiphany kom, da jeg læste Knud Sønderbys Midt i en jazztid. Faktisk som sådan noget tvungen læsning i gymnasiet. Altså for det første var han jo også, han var 22, da han skrev den, og den handler også om sådan en ung studerende. Og så synes jeg bare, den var virkelig elegant fortalt, og jeg vil faktisk sige, det var nok den, der startede sådan den litterære fornemmelse, som jeg har taget med ind i Pixie. Den der måde at strikke en historie sammen på, på en lidt mindre sådan Hollywood-agtig måde.
Ja.
Og derudover har jeg også været meget inspireret af Bertolt Brecht, og hans sådan idéer om sådan det moderne teater, den der måde, og at man ligesom Egentlig så er det ikke, fordi jeg er sådan helt enig med det, han laver, men jeg føler, hver gang jeg laver et værk, så forholder jeg mig ligesom til hans tanker om, at han mener jo, at man skal skabe det så teater, hvor man gør opmærksom på, at det er teater.
For fremdomseffekt.
Ja, præcis, ja. Så man ligesom kan sådan forholde sig kritisk til det, der sker. Og egentlig er det ikke, fordi at det på den måde, jeg skaber værker, men jeg føler, at alle de værker, jeg skaber, skaber jeg altid, hvor jeg har tænkt over enten at gå imod hans tanke, eller gå med på nogle punkter og sådan noget, ja.
Knud Sønderby, Bertolt Brecht, machine learning, Pixie, det er jo en super spændende, hvad skal man sige, ressourcemængde, du trækker på, Sofie. Tak fordi du vil lægge vejen forbi her, og held og lykke på forfatterskabet.
Tusind tak.